Figura 30. Jezusi është i fuqishmi. Këta bura po djegin idujt edhe gjithë shkan adhuruar më përpara. Përpara se të besonin tek Jezu Krishti, ata besonin në këto gjëra. Por besimtari krishter duhet të hedhë tutje gjithçka që i takon djallit edhe frymërave të këqija. Zoti është më i fuqishëm se djalli dhe frymërat e këqija, më i fuqishëm se idujt, nuskat edhe hajmalit. Ne besimtarët nuk kemi nevojë të druhemi djallit. Duhet i lutemi Perëndis që të na ndihmojë e të na mbrojë.